Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Adega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Adega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, os intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a céu aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois Pois aquí rematamos nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Dega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.